амьдралыг үүсгэх үндсэн үл хуваагдагч хүмүүсийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү, байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй, мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Далайн гүнд их газарт, тэнгэрийн ууданд хүмүүс бидний ойлгож мэдэхгүй амьдтийн сонирхолтой амьдрал өрнөж байна. Тэд өөр өөрсдийн хэлээр ойлголцож, бие биендээ хамааралтай харилцааг үүсгэн, олон зуун жилийн турш амьдарсаар ирсэн. Энэ үзэгдлийг баталж чадах нэгэн нотлохыг бидээ гэрийн тэжээвэр амьдтаас төвгүүхэн харж болно. Нэг айлын нохоо, муур, дахиа, өхөр хоорондоо ээлжсэн дасаж, эдэж хоолон хувааж идэх, тэрчгүй хэл гадны аюулаас бие биенийг хамгаалах үйлдэлүүдийг гаргадаг. Тэгэхээр хоорондон ярилцаж ойлголцох энэ чадвар зөвхөн хүн төрөлхтөн заяасангүй бололтой. Эрдэмтэн судлаач нар амьтад хоорондын харилцаа холбоог олон жил судалж, сонирхолтой тохиолдлуудыг нэг бусудаа тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Ялангуяа гэр бүлийн хэм маяг та юм уу, олноороо сүргэлэн амьдардаг амьтдын дунд энэ нь элбэг үзэгддэг байна. Хүн бусад амьтдаас инээж, сэтгэж ярьж чаддаг гэдгээрэн ялгардаг гэдэг ч, заримдаа бидний мэдэх амьдд инээмсэглэж байгаа юм шиг дүр төрхтэй болсон байдгийг та анзаарсан байх. Арай, амьтдийн ертөнцид хүнийх гэж онцолдог энэ үйлдэлүүд байдаг юм биш үү? Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг. Зарим амьтад яг л инээмсэглэж байгаа юм шиг, заримдаа ярзаад л инээж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлхэр байдаг. Тэд нүүрний хувирлаараа хүн шиг аз жаргал, баяр баясгал инээдэг илэрхийлдэг юм болов. Хэрвээ тийм бол амьтдад сэтгэл хөдлөл гэж зүйл бас байдаг болж таарх нь. Хүний оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар нь маш нарийн мэдрэмжтэй байдаг. Тийм болохоор харилцааны чадвар ч дэлхийн бусад амьд бодгалуудтай зөрөлхийн эсгүй хогдсон юм. Харин амьдтийн харилцааны талаар судлаач судлахдаа тэдэнд харилцдаг хэл байдаг болохыг нээж илрүүлсэн байна. Ялангуяа аюул тулгархад тэд шинэ үг бий болгож, тэр үгээрээ хоорондоо харилцдаг болохыг тогтоож. Энэтэй холбоотой нэг баримтыг тань сонирхуулъя. Энэ явдал 1941 онд Өмнөд Африкт болсон юм. Нутгийн хэдэн анчин 140 толгой зааны сүргийг агнаж устгах даалгавар авчаа. Тэд бараг бүгдийн шахуу агнасан боловч ердөө 20 толгой зааныг яаж чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл заанууд маш сурамга зугтаж байсан болохоор анчтад нэгэн ч баригдсангүй. Ямар учраас яаж тэдгээр зааны толгой сүрэг туршлагатай хашир анчтаас тийм мэдрэмжтэйгээр болтож чадж байсан гайхалтай юм. Өмнөд Африкчууд бол маш хянуур хурдан хөнгөн хүмүүс л дээ. Гэтэл тэднээс бяцхан зааны тугал хүртэл маш шалмгаа зугтааж байсан байна. Нутгийн анчид энэ зааны сүрэгт ямар нэг далдын хүч туслаад байгаагаас зайлшгүй хэмээн бодож тэднийг зоргоор нь орхисон байдаг. Харин тэр үеэс хойш 16 жилийн дараа уг газрыг дархан цаазт газар болгосон юм. Бас тэдгээр заануудын үр удмыг өнөөдрийг хүртэл агнаж авахыг хориглосон хэвээрэн байдаг. Тахник сонирхолтой баримтыг сөхөхөд газрын хэрэмгэгч амтан сөрөг шувуудын анхааруулсан жиргэгийг сонссон үедээ хамгийн ойрын нүхэнд нуугдж амиа хамгаалдаг байна. Хэрвээ махчин амтан тэрэн рүү дөхөж ирээд нүхийг малтаж байгаа чимээ гаравал хэрэм даруйхан зугтаж газрын гүн шурган нуугддаг байна. Энэ бол эдээшд тассан орчин нөхцлөөс мэдээлэл авах амтдын зүн совин онцгой мэдрэхүй чадвар юм. Эрцэгийн нэгэн түүх домгийг хуучлахад дэлхийн хүмүүс бүгд нэг хэл, нэг аялгау, соёл иргэншилтэй байж, тэд дорн зүг рүү нүүж шинарын хөндөд тал газрыг олж тэндээ нутагшин сууршиж, хүмүүс хот болон тэнгэрт тул моройтой өндөр цамхаг барьж байгуулан өөрсдийн нэрийг алдаршуулахыг хүсч байлаа. Энэ хүсэл эс бүтвээс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно хэмээн хэлэлцжээ. Хүмүүсийн энэ байдал агуу бүтээл, агуу хүч чадал, хүн төвдөө зохион байгуулалт бүхий эм нэгдлэр дамжуулан өөрсдийн бүтээгчээс ангид байж, ховь заяа болон орчлонг ноёрхох хүсэл байлаа. Харин энэ нь дэлхийн ертөнцийг сүйрүүлэх аюултай байсан. Тиймээс хүн ба энэ дэлхийн бүх зүйлийг эхлүүлэгч, бүтээгч нэгэн хүмүүсийг олон хэлтэй болгож, хоорондоо ойлголцох боломжгүй болгон тэдний нүгэлт хүслийг нураасан гэдэг. Энэ бол дэлхийн хүмүүсийн хоорондоо саадгүй харилцаж болдгүй харилцааны бэрхшээл хэрхэн бий болсон түүх юм. Гэхдээ хүн бүхэнд төрлөх хэл гэр бүл гэж бий. Хэрэв бид огтоос ярилцдаггүй байсан бол амьтд шиг бие биенийг ойлгож хамгаалж чадах байсан болов.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.